Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT Minus qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir. Azərbaycan Prezidenti Ümid Yatağının aşkar edilməsini tarixə hadisə adlandırıb. Çin Birləşmiş Ştatlarla Cənubi Koreyanın keçirdikləri həftə sonu keçirəcəyi birgə hərbi təlimlərdən narahatdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri İqor Popov, Bernard Fassi, Robert Bratki və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişik bugün Azərbaycana gəlir. APA-nın məlumatına görə Rusiyadan gələn vasitəçilər Prezident və Xaricişlər Naziri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini müzakirə edəcəklər. Rəsmi görüşlər sabah nəzərdə tutulub. Həmsədrlər daha sonra Ermənistana gedəcəklər. Vasitəçilər noyabrın 24-də Moskvada Rusiyanın Xaricişlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüblər. Ümid yatağının aşkar edilməsi tarixi hadisədir. Bu hadisə Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin daha da inkişafında mühüm rol oynayacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Xəzər dənizində Ümid qaz yatağının asılması münasibətilə dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi ilə görüşündə deyib. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan bu maliyyə resurslarını əldə etdikdən sonra həm ölkə daxili, həm də xaricə investisiyaları qoymağa başlayıb. İlham Əliyev Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatlarının 2 trilyon kubmetrdən çox olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanda dövlət tərəfindən maliyyələşən QHT-lər beynəlxalq donorlarla işləyən QHT-lərlə müqayisədə dövlətdən daha az asılıdır. Bunu Azərbaycanın baş nazir müavini Əli Həsənov jurnalistlərin açıqlamasında deyib. Onun fikrincə buna səbəb vəsaitin QHT-lərə birbaşa deyil, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası tərəfindən verilməsidir. Əli Həsənov deyib ki, dövlətin 3-cü sektora maliyyə ayrılması QHT-lər özlərini formalaşdırana qədər davam edəcək. Onun fikrində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında vahid forma yoxdur və hər bir millətin öz yaşayış tərzi, milli mentaliteti var. Bu sahədə hansısa dövlətə vahid formanı yer etmək doğru deyil. Azərbaycandakı bir sıra QHT təmsilciləri isə hesab edir ki, dövlət üçüncü sektora maliyyə ayırmaqla onları özündən asılı vəziyyətə salmaq istəyir və buna qismən nail də olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərləri
davam etdiririk. Tiblisdə müxalifət parlamentin binası qarşısında hakimiyyətin dəyişməsi tələbi ilə aksiya keçirir. Azadlıq Radiosunun müxbiri regionlardan ölkə paytaxtına 5000-ədək adam gəldiyini xəbər verir. Məlumatlara görə bu aksiyanı ictimai hərəkət olan Xalq Məclisi təşkil edib, ona bir sıra müxalifət partiyaları da qoşulub. Aksiyaçılar xüsusilə Prezident Mikhail Saakashvili'ni ölkədə avtoritar hakimiyyət qurmaqda təqsirləndirirlər. Cənubi Koreyanın müdafiə naziri Kim Tae-yong Yeonpyeon adasında baş vermiş silahlı insidentə görə bugün istifa verib və Prezident istifanı qəbul edib. Qeyd edək ki, ötən çərşənbə axşamı Şimali Koreyanın adana atəşə tutması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 18 adam isə yaralanıb. Müdafiə naziri hələ bu ilin yazında Şimali Koreyanın Sarı Dənizdə Cənubi Koreya gəmisini batırmasından sonra istifa vermişdi, amma Prezident Lee Myung-bak həmin vaxt onun istifasını qəbul eləməmişdi. Çin Birləşmiş Ştatlarla Cənubi Koreyanın həftənin sonunda dənizdə keçirəcəkləri birgə hərbi təlimlərdən narahatlığını bildirib Çin Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü Hong Li.
Ümid edirik ki, bütün tərəflər regionda sülh və sabitliyin təmin olunması üçün maksimum səy göstərəcək. Biz bütün maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq eləmək istəyirik. O ki, qaldı qarşıdan gələn təlimlərə biz müvafiq informasiya almışıq və bununla bağlı narahatlığımızı bildirmişik. Çinlə Birləşmiş Ştatlar Koreya yarımadasındakı vəziyyəti izləyir, bu sahədə yaxından əməkdaşlıq eləyirlər.
Hong Li, Cənubi Koreya bəyan edib ki, təlimlərdə məqsəd Şimali Koreyaya Seul və onun müttəfiqlərinin istənilən təxribata hazır olduqlarını göstərməkdir. Başqa bir məlumata görə isə İraq prezidenti Cəlal Talabani başnazir Nuri Əl-Malikə yeni hökumət yaratmağı tapşırıb. Bu barədə İraqın dövlət televiziyası xəbər verir. Ölkə qanunvericiliyinə görə başnazir 30 gün ərzində yeni hökumət yaratmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sə
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasına qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda da qulaq asmaq olar. Eləcə də bizim bizi televiziyada, Azadlıq TV-də izləmək imkanınız var. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və aşağı sağ küncdə Azadlıq TV yazısının üstünə vurursunuz və bizi canlı efirdə izləyirsiniz. Bu saat biz nədən danışacağıq? Qadın zorakılığı ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Bugün beynəlxalq bir gündür, qadın zorakılığına qarşı mübarizə günüdür. Studiyamızın qonağı az sonra burada olacaq. Mətanət Əzizova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri. O studiyamıza artıq gəlməkdədir və ikinci saatda Milli Kitab Müsabiqəsindən söz açacağıq. Milli Kitab Müsabiqəsindən ikinci müsabiqəyə artıq start verilir. Birinci müsabiqə müəyyən qalma-qalınla başa çatmışdı. Hər halda narazılar daha çox idi. İkinci müsabiqə özünə etimad yarada biləcəkmi, nə qədər maraq doğura biləcək? Müsabiqənin təşkilatçısı Əli və Nino Kitab Evinin rəhbəri Nigar Köçərli və cədə münsiflər heyətinin üzvü Şahbaz Xudoğlu ikinci saat da studiyamız olacaq. Ədəbiyyat sevərlər bizim söhbətimizə qoşula bilərlər. Az sonra biz yenə burada olacaq. Qısa bir fasilə. Bizdən ayrılmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Deyirəm ki, Azadlıq radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı. Ünvanlarımız dəyişməz. İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, hotbirddə və ya Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Qadınlara qarşı zorakılıq varmı Azərbaycanda? Siz nə fikirləşirsiniz bundan bağlı? Yazın bizə 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlardan şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib canlı suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud da ki, efir ətişarə azadlıqradiosu.az-a da yazmaq imkanınız var. Artıq Mətanət Əzova studiyamızdadır. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri. Mətanət xanım, bugün gərgin günüydük. Biz bu sahə üzrə, belə deyək ki, qadınların işi ilə məşğul olan xanımlarla, qeyri-hökumət təşkilatları, eləcə dövlət rəsmiləri ilə çox əlaqə saxladıq və hər biri hamısı bildirirdi ki, tədbirdədirlər. İldə bir dəfə mi yada düşür qadınların problemi və bu cür gərginlik yaranır, yoxsa bu diqqət mərkəzindədir Azərbaycanda həmişə?
Yox, ümumiyyətlə qadın zorakılığından qeyri-hökumət təşkilatları çox aktiv işləyirlər və nəyə görə məhz bu 16 gün, yəni 25 noyabrdan 10 dekabrə qədər qeyri-hökumət təşkilatları daha aktivdir? Çünki bu beynəlxalq bir kampaniyadır və bu kampaniya beynəlxalq təşkilatlar və əsasda dövlət strukturları qatılır. Ona görə də qeyri-hökumət təşkilatları bu 16 gündə daha aktiv olurlar ki, bütün problemləri çatdırsınlar həm beynəlxalq təşkilatlarına, həm dövlət strukturlarına.
Azərbaycanda qadınlar zorakılıqla harda rastlaşırlar? Cəmiyyətdə yoxsa ailədə? Gəlin bir nəfəs dərin istəyirsiniz. Mən bu arada dinləyicilərimizə bir daha xatırladım ki, onlar bizi həm də internetdə Azadlıq TV-də izləyə bilərlər. Bunun üçün gəlsinlər bizim saytımıza və aşağıda sağ küncdə Azadlıq TV-nin üstünə vursunlar və bizi canlı efirdə dinləsinlər. Studiyamızın qonağını bir daha xatırladıram ki, Mətanət Əzizovadır. Və sualımı bir daha təkrarlayayım. Harda rastlaşırlar? Cəmiyyətdə yoxsa ailədə rastlaşırlar qadınlar zorakılıqla daha çox?
Deməli, beynəlxalq təşkilatlar olan hesabatlarında qeyd olunur ki, Azərbaycanda qadının hüququ daha çox ailədə pozulur. Və əgər, məsələn, cəmiyyətdə qadının hüququ pozulursa, o məhkəməyə müraciət edə bilər, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər. Və ümumiyyətlə, bu mövzuda gizlətmədən danışa bilər ki, mənim, məsələn, iş yerində mi, yoxsa hansısa bir ayrı bir yerdə mənim hüququm pozulub. Amma ailədə hüquq pozulanda bugün Azərbaycanda çox vaxt bu problemi gizlədirlər və yaxud da ki, əgər bu problem haqqında danışmaq istəyirlərsə, çox vaxt mümkün olmur onların hüquqlarını müdafiə etmək. Ona görə də yəni bugünkü gündə biz də qeyri-hökumət təşkilatları da bunu etiraf edirik ki, həqiqətən Azərbaycan qadının hüququ daha çox ailədə pozulur.
Hansı pozuntulardır bu?
Daha çox, fiziki zorakılıqdan söhbət gedir. Çünki əgər biz düzdür, ailədə zorakılıqdan danışanda daha çox deyirlər, psixoloji zorakılıq var, cinsi istismar, yəni seksual zorakılıq var, iqtisadi zorakılıq. Amma bugün bizə müraciət edənlər daha çox fiziki zorakılığa görə müraciət edirlər. O da nəyə görə? Çünki psixoloji yaxud da ki, seksual zorakılıq, yaxud da iqtisad zorakılığı Azərbaycan ailəsində zorakılıq kimi hələ ki qəbul etmirlər. Yəni hesab edirlər ki, belə olmalıdır.
Aha, norma kimi qəbul edilir. Bu söhbət gedir Azərbaycan bölgələrində yoxsa paytaxtda?
Bütün Azərbaycanda.
Bütün Azərbaycanda.
Hansı qadın deyə bilər ki, məsələn, mənim rəsmi həyat yoldaşım məni zorlayır. Yəni, bu mövzuda kimsə danışır, yox. Adətən nə vaxt qadın bunu deyə bilər? Əgər rəsmi nigahı var, amma ayrı yaşayırlar və yaxud da ki, artıq boşanmaya gəlib çıxır, yəni artıq ailə dağılır. Və yaxud da ki, hansı qadın deyəcək ki, mən işləmirəm və mən həyat yoldaşımla iqtisadi tərəfdən asılığım var və mən bunu zorakılıq kimi qəbul edirəm. Qadın hesab edəcək ki, mən işləmirəm, həyat yoldaşım işləyir, o hesab edəcək ki, pullar hara xərclənəcək. O qərar verir ki, mən bugün, məsələn, toyuq yeyəcəm yoxsa ət yeyəcəm, bugün hansı paltarı alacağım yaxud da ki almayacağım. Yəni əgər bunu həyat yoldaşı qərar verirsə və pulla asılacaq vəziyyətə salırsa qadını, yəni bu beynəlxalq bir belə termindir ki, iqtisadi zorakılıqdır bu.
Məsələn, xəbər sizinlə söhbətə qayıdacaq, indi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğludur. Navella xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam qızlar.
Navella xanım, mən birinci sualı belə qoymuşdum ki, Azərbaycan qadını zorakılığa daha çox harda rast gəlir? Cəmiyyətdə yoxsa ailədə? Mətanət xanım deyir ailədə. Sizin fikriniz nədir? Bu
mən də hesab edirəm ki, ailədə gəlir, amma o bilirsiniz nədən gəlir? Sosial məsələlərdən, yəni bilirsiniz, bu günləri 12-13 yaşında qızlar zordan ərə verilirlər. Bu ailədə zorakılıq deyilmi? Nədən verirlər onun ərə verilməyi? Yəni evdə sosial vəziyyət çox ağır olduğuna o qızların hamısını nə məktəbə qoyurlar, nə də qoyurlar ki, bir hərdi buluğa çatsınlar. Belə nigahla, molla nigahı ilə ərə verirlər. Bu da ailə zorakılığıdır, amma sosialdan gəlir. Yəni iqtisadi durumdan gəlir. Bu da vardı Azərbaycanda. Çox yaxşıdır ki, indi bu qanun qəbul olunubdur. Bu qanunun işi, birinci bizim qadınlarımız saqlarını bilmirlər. Bizim qadınlar çox, deməli, bircə bilirlər ki, kişi döyəndə gedib qohum aqrəbiyə deyə bilərlər. İndi bir balaca açılışıblar, ya bizlərə gəlirlər, ya polisə müraciət edirlər. Amma ondan qabaq da qohum aqrəbə yığışıb onları barışdırırdı. Ya bir böyük marifləndirmə lazımdır. Regionların hamısında. Bu qanun qəbul olunubdur. Amma bizim qadınlar indiyə qədər regionlarda qanunun nə cür işləyəcəyi, nə cür mexanizmi vardır. Nə biz bilirik, nə onlar bilirlər. Yəni bunun mexanizmlərini biz araşdırmalıyıq. Bir yerə yığışıb qadın hüquq müdafiəçiləri yığışıb onun mexanizmlarını yaratmalıyıq. Və bizim bir Türkiyədən qonaqlarımız gəlmişdi. Onlar da 93-cü ildə bu qadına qarşı şiddət deyirlər onlar. Qanun qəbul olunubdu. İndiyə qədər onlar çox qəşəng mexanizm yaradıblar. Bələdiyyələrdə, onların bələdiyyələri bizim bələdiyyələrdən bir balaca fərqlidir. Bələdiyyələrdə qadın danışmanları otururlar. Yəni qadın bir qurğu düzəldiblər. O bələdiyyəyə müraciət eləyə bilir həmin o qadınlara. O, çünki heç bir çox ailədə məsələn qadın gedib polisə mentalitetdən belə bağlı gedib polisə deyə bilmir ki, məni ərim döydü ya nə elədi. Bu döyülmək məsələsi bir Azərbaycanda deyil. Lap böyük belə demokratik dövlətlərdə İsveçdə biz olmuşuq. İsveçdə də qadınları deyil. Hər üçüncü qadın məruz qalır döyülməyə, şiddətə məruz qalır. Onun üçün onlar da bələdiyyələrdə bu yaradıblar belə bir evlər. Onlar bizdə yoxdur. Aha. Amma
təsir eləyir mi? Fayda verir mi Navella xanım?
Verir. Biz məsələn gedib gördük, məsələn qadınlara iş tapırlar oradan, həmin o evlərdə iş tapırlar. Türkiyədə də həmin o kişiləri çağırırlar ora, danışırlar. Əgər onlar barışmırlarsa, ondan bir kağız alırlar, polisə müraciət edirlər. Polis o kişini öz vərəqində saxlayır ki, o kişi bir də o xanımı döyməyəcəkdir. Yəni bunlar hamısı Türkiyədəndir. Hazırda biz müsəlman dövlətiyi daha çox Türkiyə ilə müqayisə edə bilərik özümüzün günü. Bax bu mexanizmləri biz özümüz yığışıb mexanizmləri yazıb, məsələn ya Türkiyədən, İsveçdən, bunların hamısını parlamentə verməliyik ki, bunun mexanizmi belədir ki, onlar da buna məsələn bir qanunda bir dəyişiklik deyəndə ki, bu qanunun çərçivəsinə salsınlar. Qanuni olsun. Yəni ki, bu qanunda olsun. Bax, bunların hamısını biz eləməliyik ki, evdə, eşikdə zorakılıq olmasın. Ən çoxu da məni indi bu saat narahat edir. 12-13 yaşında qızların zordan ərə verilməyi. Sonra gedirlər ərə. Moskvadan, Ukraynadan gələn oğlanlar, yəni cavanlar alırlar bunları. Sonra iki uşağından asırlar qaynanasının üstünə çıxıb qoyub gedirlər. Qaynanası da 1-2 ildən sonra bu qızı başlayır döyməyə. Bizim çünki biz çox belə bir ərizələr almışıq. Qızı başlayır döyməyə evdən qovur. Qalır 15 yaşında qız iki uşağının küçələrdə. Yəni, bu da bizim gerçəkliyimiz.
Navel xanım, deyirsiniz ki, biz bu təklifləri hazırlayıb verməliyik, parlamentə, hökumətə təklif eləməliyik. Niyə bəs bu yubanır? Niyə qeyri hökumət təşkilatları bu addımı atmağa belə deyək ki, yubanırlar?
Qanun tədə qabıl olunubdur. Qanun tədə qabıl olunubdur. Bax, bu yaxınlarda biz istəyirik ki, bax, qeyri hökumət təşkilatını yığacaq biz ayın 20-30-unda. Ki, orada həmən o Türkiyədən gələn qadınlar bizə, indi biz deməli gidəcəyik, Türkiyədə gidəcəyik onların metodikaları ilə öyrənməyə. Mətənət xanımı da salarıq o komandaya. Bir neçə dənə qeyri hökumət təşkilatları ki, hansı ki qadın zorakılığına məşğul olan xanımlardır, bunun hamısını deməli öyrənək, gətirib burada tərtib edəyək. 30-unda bizdə olacaqdır belə bir konferans. Kim istəsə gələ bilər, siz də gələ bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm, Navela xanım. Navela xan, siz dediniz ki, daha çox ailədə qarşılaşırlar qadınlar zorakılıqla və erkən nikahları da bura daxil elədiniz. Biz qızların, erkən yaşlı qızların demək ki, hicab məsələsi də gündəliyə gəlir bu günlərdə o şagirdlərin, tələbələrin. Bax, bunun özü, yəni qızların, belə deyək ki, kiçik balaca qızların hicaba vadar edilməsi. Bu zorakılıq sayıla bilərmi? Bax, bu haqqda sizin...
Ailə tərəfindən mən hesab edirəm, Hacı İlqar mənim ən yaxın dostumdur. Bu məsələdə biz ondan ayrı mövqeydəyik. Dünənləri onun qızını məktəbdən çıxartmışdılar. Orada da çox pis bizə təsir elədi. Hicabla getmişdi. Alternativ məsələlər eləmək olar da. Yəni, o, bilirsiniz nətərim, mömin ailələrdəki uşaqlar böyür. O da zorakılıqdır, ailədə zorakılıqdır. Amma o mömin uşaq, ailədə olan uşaqlar anadan olandan onu görüb götürürlər. Hicab eləməsinlər, kasınka ilə getsinlər. Alternativ bir dənə bir şey tapmaq olar. Yəni ki, məsələn, çox uşaq getmir hicabından məktəbədə, az uşaq gedir. Bir kasınkanı örtünlər, hicabı şey eləməsinlər, kasınka ilə getsinlər ora. Yəni, mən hesab edirəm ki, 17 yaşından sonra, əgər bu doğrudan da belə ürəklə, qəlblə dini qəbul edir, hicab istəyir, quzu həddi buluğa çatandan sonra şuurla bu istəyir bunu eləsin. 17 yaşından sonra mən hesab edirəm ki, hər bir insanın haqqı vardır. Özü nətəri qəbul edir, həylədə özünü aparsın. Ya başı örtülü getsin, ya başı açıq getsin. Amma məktəb çağında uşaq hələ başa düşmür nədir. Mömin ailələrdə olan uşaqları sadəcə olaraq o doğrudan da o elə yaşayış tərzi olan uşaqların hamısı o ailədə böyüyür. Onlara icazə vermək olar qatınka ilə gəlsinlər. Hicabla yox, qatınka ilə.
Aha.
Bəli, alternativ bir şey tapaq ki, bunları məktəbdən vadar eləməyək də, məktəbə gəlsinlər. Onda biz onları məktəbdən vadar eləsə, onlar ayrı yerə gedəcəklər, ayrı bir dənə, onsuz da oxudacaqlar uşaqlarını. Amma oxudacaqlar sırf din, dininlə. Yəni, mən istəmirəm bu uşaqlar məktəbdən ayrı dursunlar.
Navilla xanım, sizin fikirlərinizi öyrəndik. Studiyamızdaki Mətanət xanım da bununla bağlı fikirlərini alaq görür. O nə deyir bununla bağlı, onun təklifləri nədir? Və dinləyicilərimiz yazırlar bu məsələ ilə bağlı, dərhal reaksiya verirlər hicab məsələsini, az sonra həmin ismarışları biz də oxuyacaq. Hələlik Mətanə xanımı dinləyək.
Hicab məsələsini?
Bəli.
Deməli, zorakılıq kimi burada, yəni qəbul etmək yəqin ki, düzgün deyil, amma Nəval xanım çox gözəl bir söz dedi ki, bu uşaqlar artıq belə bir ailədə böyüblər ki, yəni, yəni artıq bütün informasiya daha çox din haqqında verilir. Bütün tərbiyə din üstündədir və istər istəməz bu uşaqların özünün də istəyi olur ki, başlarını örtsünlər. Amma düzdür, bəzən elə hallar olur ki, 6-7 yaşında uşağın baş örtməsi nə dərəcədə dinlə düzgündür. Məndə olan informasiya ola bilsin ki, mən düzgün, yəni hardasa başa düşməmişəm. Həqiqətən, hətta buluğa çatandan sonra qız başını bağlamalıdır hicabla. Və yəqin ki, həqiqətən də artıq belə deyək, insan özü hansısa bir müstəqil qərarları verəndən sonra, artıq düzgün düşünəndən sonra qız özü qərar verməlidir ki, bağlamalıdır yoxsa yox. Amma yenə də hesab edirəm ki, düzgün bir qərar idi ki, əgər hicablı qızlar məktəbə gəlirlərsə, onları məktəbə qoymasınlar. Onsuz da qızların sayı böyük məktəbdə azdır. Bugün əgər biz bir neçə il bundan əvvəl deyirdik ki, regionlarda qızlar məktəbə getmirlər. Bugün isə Bakıda belə qızların sayıları çoxdur ki, 12 yaşında məktəbə getmirlər, nə var, nə var ki, hansısa qohumu ilə nişanlayıblar. Və məktəb də maraqlanmır ki, bu qız nəyə görə məktəbə gəlmir. Və yəni, burada, belə baxanda burada heç bir dinə aid yoxdur. Amma dediyim kimi, əgər 12 yaşında erkən nikahlar məsələsi varsa, əgər bugün qızların məktəbə getməsi problem varsa, deməli, əgər hicablı qızları da qoymayacaqlar, o belə olur, belə alınacaq ki, qızların sayı, qızların təhsil almaq problemi ortaya düşəcək və əgər bu qızlar da gələcək analardır və informasiya ilk informasiya uşaqlara verən daha çox analardır və əgər savadsız analar biz bugün böyüdürüksə gələcək anaları onda elə alınır ki gələcək nəsil də savadsız ola bilər. Yəni zorakılıq kimi yox, hesab eləmirəm.
Dinləyicimiz yazır, Rəsulzadə qəsəbəsindən Zülfüqar bəy yazır ki, salamlayıram qonaqlarınızı. Navella xanıma sual vermək istəyirəm ki, Misir Mərdanovun əmri inanclı qadınlara zorakılıqdır yoxsa yox? Navella xanım, cavablandırın lütfən dinləyicimizə sualı.
İnançlı qadınlara, məsələn, institutda oxuyan qadınlara zorakılıqdır. İnstitutda həddi buluğa çatıbdırsa, istəyir, məsələn, dini qəbul edir, başını örtüb gedir, ona bizim ixtiyarımız yoxdur. Bunun haqqıdır. Nə cür istəyir? İstəyir şlapa ilə gəlir, istəyir kasınka ilə gəlir. Yəni, bu sözsüz ki, bu insan özü seçibdir bu yolu. Amma məktəbli uşaqlara, bayaqlar mətəni çox gözəl dedi. Yəni ki, məktəbli uşaqları məktəbə qoymamaq, bu doğrudan da qızları məktəbdən tədric eləmək olur. Onun üçün də deyirəm, alternativ tapıb qızlara icazə vermək kasınka ilə getsinlər. Hicabla yox, kasınka ilə.
Nə fərq olacaq ki, onda hər iki halda başları örtülü olmayacaq mı?
Başı örtülü olur, amma hicab ayrı şeydir, başı örtülü kasınka ayrı şeydir. Və də çox adı, məsələn, bizim məktəblərdə biz belə bir həmən günü bir monitoring ilə, o qədər də çox qadın yoxdur, o qədər də çox qız yoxdur başı örtülü.
Söhbət orta məktəblərdən gedir.
Orta məktəblərdən gedir, bəli, orta məktəblərdən gedir. Amma institutda mən 17 yaşına çatan qızlar kim istəyir başını örtülü. Öyə də bilirsiniz də təridir. Bunun yolu bu deyil. Bunun yolu təbliğatdır, bunun yolu marifləndirmədir, bunun yolu o hicabla getmək, hicabla getməmək, dinə. Biz hamımız müsəlmanıq, hamımız İslamı qəbul edən insanlarıq. Amma İslamı nə cür qəbul eləmək? Yaxşı əməli ilə, təmiz sözü ilə, yaxşı necə deyim, işləri ilə, o baş örtülü, başını örtüb əgər ayrı bir işlər də görürlərsə, İraq-Iraq mən elə insanlar tanıyıram, başı örtülü 100 dənə işlər görürlər. Yəni tanıyıram hələ insanları. Amma yaxşı əməllər, bunların hamısını təbliğ eləmək lazımdır. Bunların hamısını yəni cəmaatə demək lazımdır. Quranı yaxşı öyrənmək lazımdır. De, İslam bizə nə verir? Quran bizdə bir mədəniyyət kimi gəlməlidir, bir din kimi gəlməlidir. Axı 70 ildir bizi bu Qurandan tədric ediblər. Bugünləri İranda hicabsız gəlir qızlar. Yəni o icazə verirlər saçları görünsün. İranın özündə ən böyük bir bilirsiniz ki, din dövlətidir da, orada din fülqan eləyir. Amma orada o icazə veriblər. İndi bugün bizim o başını örtmək, bağlamaq nə qədər düzgündür, o hicabla bağlamaq nə qədər düzgündür məktəb uşaqlarında.
Aha, bu artıq valideynlərin və belə deyək ki, siz kimi peşəkarların cavab axtaracağı məsələdir və doğrudan da burada müzakirəyə ehtiyac var. Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Xalisə Şahverdiyeva telefon xəttindədir. Xalisə xanım, axşamınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi.
Axşamınız xeyir, axşamınız
xeyir. Aha, müzakirəni siz də dinləyirsiniz telefon xəttində. Əgər deyəcəyiniz varsa, buyurun, sizin də fikirlərinizi işləyək bu məsələ ilə bağlı.
Düzdür, mən tam Navidə xanımı dinləyə bilmədim, amma ümumi mövzu olaraq bilirəm ki, qadınlara qarşı zorakılıq və hicablı qadınların orta məktəblərə, məktəblərə buraxılması ilə bağlı məsələ idi, buraxılmaması ilə bağlı məsələ idi. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, qadınlara qarşı zorakılıq bugün Azərbaycanda mövcuddur və başqa ölkələrlə müqayisədə bu yüksək səviyyədədir. Və əgər zorakılıq, əgər soruşsanız ki, hicablı qadınların hansı təhsil müəssisələrinə, istər orta məktəb olsun, istər ailə məktəbə buraxılmaması ilə bağlı qərar, hesab edirəm ki, şəxsi hüquqların pozulmasıdır. Çünki dini azadlıq şəxsən özünə məxsus olan bir vicdan azadlığı və bu hüququ heç kəs məhdudlaşdıra bilməz.
Bir məsələ...
Mən razıyam ki, dini azadlıq bizə konstitusiyada tərtib olunubdur. Amma dini azadlığı 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında uşaq başa düşürmü? Dini azadlıq nədir? Vəbşi azadlıq nədir? Bunu biz uşaqlara öyrətmişikmi? Yəni bunların hamısı bunu axı 6 yaşında uşaq bilmir dini azadlıq nədir?
Mən sizinlə tamamilə razıyam. Sadəcə biz belə deyək də, hicablı olan uşaqların məktəbə buraxılmamasındansa ümumiyyətlə dini radikalizmə, dini fanatizmin qarşısını almaqla bağlı başqa tədbirlər görməliyik.
Bəli, bəli, o ayrı məsələ. Düzdür, mən sizinlə razıyam.
Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda müxtəlif dini hərəkətlər çox geniş yayılır və yəni siz də məndən razı olarsınız ki, bu bir balaca necə deyərlər, əqidənin və yaxud da ki, elmi düşüncə tərzinin və yaxud ki, vicdanın qəbul elədiyi bir şey deyil. Bu sadəcə olaraq biraz müəyyən mənada dəb və yaxud da ailədən birbaşa ötürülən və yaxud da ki, müəyyən mənada məcbur edilən zorla bu dini ayinlərin, dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi ilə də bağlı oladır. Bu halı təbii ki, həm valideynlərin özlərinə qarşı, həm də ki, onu digər şəxslər kimlərsə bunu edirsə, buna qarşı tədbirlər görülməlidir. Amma ümumiyyətlə, əgər hər bir insan özünü dərk edirsə və hicabın bağlanması, başına hicab bağlayıb bağlamaması məsələsini mən şəxsi bir məsələ kimi qəbul edirəm. Və hesab edirəm ki, burada müəyyən mənada, əgər söhbət az yaxşılardan gelirsə, onda onların valideynləri ilə bu məsələ müzakirə olunmalıdır.
Bəli, bəli.
Amma söhbət artıq biraz böyük yaşlı insanlarla gedirsə, artıq bu şəxsin özünü seçimə buraxmalıdır.
Bəli, bəli, onunla razıyam.
Mətəl xanım, sizin deyəcəyiniz var mı bu mövzu ilə? Keçik başqa mövzulara. Siz, Navela xanım da siz də bir məsələnin üzərində dayandınız ki, söhbətə başlayanda erkən nikahlardan danışdınız və yaşın, mən bilirdim ki, 14-15 yaşında yurdsuzların, orta məktəb şagirdlərinin ailə qurması son illər bir qədər artıb. Amma siz yaşı bir qədər də az dediniz, 12-13 yaşında. Doğrudan mı, əlinizdə belə statistika var mı ki, 12-13 yaşlı qızların, şagirdlərin nigahları artıb?
Statistikanı əldə etmə ümumiyyətlə mümkün deyil bu erkən nigahlar problemində. Çünki çox vaxt bu ümumiyyətlə, yəni statistika harada alasan? VAQ-dan, yəni ZAQS-dan orada bunu qeydə almırlar. Polis idarəsindən bunu da orada 100%-lıq bir statistika yoxdur. Çünki çox vaxt ümumiyyətlə belə bir məsələlərdə ya örtbastar eləyirlər, ya ümumiyyətlə polis hüquq mühafizə orqanlarına belə siqnallar çatmır. Bir dənə qalır hansısa qeyri-hökumət təşkilatların müxtəlif araşdırmaları və biz bugün krizis mərkəzi, qadın krizis mərkəzi daha çox öz statistikamıza deməli istinad edirik. Çünki dediyim kimi mümkün deyil real situasiyanı bilmək Azərbaycanda. Əgər bugün deyim ki, 12 yaşında bizdə olub ki, ərə vermək yox olmayıb. Amma 12 yaşında nişanlanmaq var idi və 12 yaşında uşağı, qızı məktəbə qoymamaq ki, sən artıq nişanlısan və həyat yoldaşına bugün sabah, indi gözləyək, nə vaxt toy olacaq və s. Və dediyim kimi belə bir problem var və çox maraqlıdır ki, biz artıq bir neçə ildir ki, qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif addımlar atır ki, maarifləndirmə kampaniyaları keçirdir regionlarda, müxtəlif dövlət strukturları ilə. Amma bu problem azalmaqdansa, biz fikir veririk ki, çoxalır. Nəyə görə mən bunu deyirəm? Əgər bir neçə il bundan əvvəl daha çox cənubi bölgədən danışırdılarsa, ki, o İranla sərhəddir, ona görə din tərəfdən, yəni orada daha çoxdur. Amma bugün biz fikir veririk, Azərbaycan ilə bölgəsi yoxdur ki, orada erkən nigah məsələsi olmasın. Və bugün artıq tədqiqatlar göstərir ki, bu ümumiyyətlə erkən nigah dinə ümumiyyətlə aid deyil. Yəni burada adət ənənə və sosial vəziyyət əlaqədar, yəni daha çox bax bununla əlaqədar bu erkən nigahlar məsələsi artır. Və bugün Bakının özündə də əgər biz eşidirik ki, erkən nigahla kimsə ailə qurursa, demək erkən yaşda əgər kimsə nigahı bağlayırsa, çox da belə təəccüblənmirik. Deyir, o Allah xoşbəxt eləsin. Kimsə öz qızına ərə verdi, yaxud ki, qız aldıq 14-15 yaşında. Və artıq bu bizim üçün bir problem kimi yox, siqnal kimi yox, adi bir norma kimi biz artıq qəbul edirik. Bax, bu ən dəhşətlisidir ki, erkən nigah məsələsini biz norma kimi artıq qəbul etməyə başlamışıq.
Novella xanım, sizin də fikrinizi öyrənərdik. Erkən nigah, bu biz bir neçə il əvvəl mən bir reportaj hazırlayanda valideynlərdən biri dedi ki, bunun nəyi pisi ki, mənim övladım 15 yaşında ailə qurub, övladları var, vətənə, dövlətə övlad yetişdirirlər, böyüdürlər. Bunun nəyi pisi ki, mənim övladım 15 yaşında ailə qurubsa. Bunların qarşı tərəfinin arqumenti budur. Bax, siz necə fikirləşirsiniz?
Yox, argumenti düzgün deyir, qoysa deyildi. Biz, mən mətənətlə razıyam ki, indi bütün regionlarda bu erkən nigahlar daha... Baxın, görün, məktəblə erkən nigahlar olur, özə qızları ərə verirlər. Məktəblərdə qızların sayı sıfıra yenir. Elə kətlər vardır. Bax, biz yaxınlarda Şamaxının kəndlərində birində olmuşuq bu illəri. Aha. Deməli, məktəbdə bir dənə qız 12 yaşından sonra oxumur. Özdə 12 yaşından bunları ərə hazırlayırlar. Nişan, bir uşağı göstərdilər bizə ki, bu öz toyunda bir qızı 14 yaşındaydı. Problemi olur bunun. Həmi 12 yaşında, 13 yaşında fizioloji bu qız yaxşı uşaq gətirə bilmir. S точки зрения медицины. Yaxşı Azərbaycana düzənməli uşaq gətirə bilmir. Özü savadsız. Uşağı nə cür tərbiyə verəcək? Bayaqlar Mətənət xanım dedi bunu. Nə cür tərbiyə verəcək öz uşağına? İkinci, bir uşaq öz toyunda yatmışdı. 13 yaşında qız öz toyunda yatıbdı. Toy gedir, bu qız yatıbdı. Yəni ki, hələ başa düşmür ki, bu toydur, nədir? Yəni, bu məsələdir. Bu, özü, məsələn, şuuru hələ yetişməmiş, şuuru olmayan. 15 yaşından sonra... Bu, yenə gəlirlər bizim üstümüzə. Nə bunun iki dənə övladı ilə qalıb küçələrdən. Nə bunun anası, həmin anası gətirir bizə onu. Ki, bunun əri, bu qızın əri atıbdır, gedibdir həmin o qıza. Nə ev çatır, nə, çünki nigahı yoxdur. Onun vaxtda nigahı yoxdur. Bunlar ancaq molla ilə nigah qrup eləyirlər. Mova ilə deməli nigaha girirlər.
Dini nigaha giriblər, bəli.
Dini nigaha girirlər. Bunların bunlara heç nə çatmır. Bunlar qalırlar quru yurtda. Yəni çoxsu da belə olur ha. Bizdə ərdələr çox olub da elə ərdələr biz bilirik bunu. Yəni onun üçün də dönləri təbliğatı anaların, ataların, heç uşaqları o qədər yox, ana atanı başa salmaq lazımdır. Özdə yenə də deyirəm ki, bu da bayaqlar mədəniyyət dedi ki, statistika qanı tapa bilmirik, düz deyir, statistika yoxdur, heç kəs statistikanı aparmır, bunu da bələdiyyə vermək olar. Bələdiyyələrin işini bir balaca canlandırmaqdan ötəri, həmin bunu da, bu məsələni də bələdiyyə tapşırmaq olar, o qadın danışmanları deyirlər. Türkiyədə. Onlar olsalar həmən o qadın təşkilatları həmən o statistikanı deyəcəklər. Onları məsələn, orada elə qızlar, qadınlar hazırlamaq olar ki onlar həmən ailələrdən olsunlar təmasda, onların məsələlərini onlar o məsələləri çözəsinlər, onlar o məsələləri atasına, anasına desinlər, bələdiyyə icazə verməsin, bələdiyyə qoymasın 12 yaşında qız məktəbə getməsin, 12 yaşında qız məktəbi açsın. Yəni bunların hamısı ancaq qanunla tənzimləməlidir. Belə bilirsiniz, Sovet hökuməti vaxtında bizim çox şey xoşumuza gəlmirdi. Amma baxın görün, Sovet hökumətində ancaq 10-cu sinifi qutarandan sonra ən azı 7-ci sinifi qutaran qızları qızlar evdə oturmurdular. Hamısı məktəb qutarırdılar. Məktəbdə bu məsələlərdə var.
Xalisə xanıma mən müraciət etmək istəyirəm ki, Xalisə xanım, qanun bu qızları erkən nigaha gedən qızları qoruya bilirmi? Hansı imkanlar var? Belə bir bu il belə bir qanun da qəbul olundu. Məişət zorakılığının qarşısının alınması. Burada hansı bir müdafiə sistemi var mı?
Bəli, həmin qanun özündə nigara girməyə məcbur etməklə bağlı ayrıca bir anlayış var. Və ümumiyyətlə, yəni qanun, ümumi qanun vericilik tam olaraq da əhatə eləməsə, ümumiyyətlə bu erkən nigahlığın qarşısını alır. Biz məsələyə yanaşanda məsələnin daha çox sosial və psixoloji tərəfdən yanaşma lazımdır. Bugün Azərbaycanda mən də tamamilə razıyam ki, erkən nigahlıq var. Xüsusilə regionlarda var. Bugün həmin ev, yəni ailələr istəyirlər ki, qızlarına daha çox tez ərə versinlər. Ailələr istəyir ki, oğlanlarını tez evləndirsinlər. Bunun əsas səbəbi sosial məsələlərdir. Əgər bugün baxsaq evlənlərin yaş həddinə, onların meta ailəliyi, o məsuliyyəti nə dərəcədə qavramaq səviyyəsinə baxsaq, görəcək çox aşağıda. Və bu nədən... Biz məsələn o bir tərəfdən baxmalıyıq. Nədən bunlar ailələr, ümumiyyət cəmiyyət düşünür ki, insanlar daha tez yaşda evlənməsinlər, evlənməlidirlər. Bunun səbəbləri dediyim kimi stratiblərdir, müharibənin vurduğu müəyyən doğurduğu stratiblərdir ki, insan xüsusilə qadınlarla bağlı ki, qadınlar qocalır, qadınlar yəni bu həm də gender bərabərsizliyi ilə əlaqəli gələn bir məsələdir. Bugün rayonların, bugün biz saatıda bir böyük bir tədbir keçirdik Aran regionu üzrə. Hı-hı. Və siz inanmazsınız, müsabiqə iştirak edənlərdən, qaliblərdən 8-i qadın, 1-i kişi idi. Mən çox təəccübləndim, çünki Aran zonasında ümumiyyətlə qız uşaqlarını adətən oxutmurlar. Bu, müəyyən mənada sevindirici bir haldır. Hı-hı. Amma digər tərəfdən, məsələn, o bir tərəfdən yanaşsaq, görərik ki, məsələn, hətta mənim vaxtı ilə yaşadığım kənddə, köçkün kimi yaşadığım kətdə 11 yaşında qızı nişanlamışdılar. Sual doğurur ki, nədən yəni bu zərrət doğur? Yəni insanlar hesab edir ki, 11 yaşında olan bir xanım ailə qurmalıdır. Yəni bu məsələlər var. Bu dediyim ki, bu həm sosial, həm iqtisadi problemlərdən irəli gələn bir məsələdir. Və qanun yaxşı olub olması yox, daha çox baxma lazımdır qanun necə tətbiq olunur. Bunun üçün mexanizmlər var mı? Əgər biz müqayisə üçün götürsək əksər Avropa ölkəsi və yaxud da ki Amerika ölkələri, onlarda yəni uşaqların, yəni 18 yaş çatmayanlar hər bir uşaqdır, uşaqların müdafiə mexanizmləri, onların hüquqları müdafiə mexanizmi tam fərqlidir. Yəni burada tək valideyn əgər bu öz övladını məcbur eləyirsə və yaxud da ki hansısa psixoloji bir vəziyyətə salıb psixoloji asılı bir vəziyyətə salıb onları evlənməyə və yaxud ailə qurmağını tezləşdirirsə, Bunun üçün müdafiə mexanizmləri olmalıdır. Digər şəxs, ictimai institutlar olmalıdır ki, o məsələləri birbaşa nəzarət eləsin və valideynlərin bu hərəkətləri ictimai qınaq olsun, eyni zamanda hansısa bir məsuliyyətə gətirib çıxartsın. Aydın. Əgər belə ümumi ictimai olarsa, hesab edirəm ki, bu məsələnin qarşısını almaq müəyyən mənada mümkün olar.
Amma qısaca, çox qısa cavab istəyəcəm sizdən ki, siz dediniz ki, məişət zorakılığının qarşısı alınması üzrə qanun var ki, o qanunda ayrıca bir bölmə də var erkən nigahlarla bağlı. Bu qanun tam işləyə bilir mi? Tam.
Bilirsiniz, qanun bu il yayda qəbul oldu və oktyabrın 1-dən qüvvəyə mindi. Amma hələ də qanunun qüvvəyə minməsinə baxmayaraq hələ hansı bir tərpəniş, yəni söhbət qanunun icrası ilə bağlı hələ mən yəni görməmişəm praktikada. Və hesab edirəm ki, ictimai qurumlar, yəni sizin də qonaqlarınız da daxil olmalı, digər ictimai qurumlar dövləti bu məsələdə biraz məsuliyyətli olub həmin qanunun icrasına daha tez başlamağa vadar eləməlidir. Çünki bugün əgər baş verən hüquq pozuntularına hansı ki xəbər verilir, yəni bununla bağlı cinayət işi qaldırılır, ictimailəşir. Baxsaq görərik ki, hamısı məişət və ailə, kişi, ər-arvad və yaxud da ki, hər hansısa bir qohumluq münasibətlərindən doğan, doğub yaranmış bir hüquq pozuntularda, hansı ki nəticələrdə ölüm və yaxud da ağır xəsarətlərə gətirib çıxarır. Bugün qanun tam ideal saymıram, qanunda müəyyən boşluqlar var, amma indiki zamanda qanunun ən vacib olan tərəfi odur ki, qanun necə icra olunacaq. İstənilən bir məsələ ilə bağlı çox vacibdir ki, qanunu icra edən şəxslər, tutalım, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə, yəni bu sözlükdə götürürəm, icra sistemi, qanunu nə dərəcədə qavrayırlar və onun necə qavrayırlar ki, onlar onu necə icra edəcəklər. Çünki çox bu məsələ çox vacibdir. Bir fikrimi deyim, bizdə elə bir situasiya yaranıb ki, hər bir şəxs özü necə qavrayıb, necə qəbul edirsə, onu qanunu da, istənilən bir normativi haqqda da çalışır ki, o tipdə, o formada tətbiq eləsin. Məsələ bu məsələdir.
Mənim yadımdadır ki, bir müddət əvvəl ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi də bu bizim studiyada danışdığımız məsələlərlə bağlı, xüsusən də erkən nigah məsələsi ilə bağlı bəzi təkliflərini vermişdi. Onlar parlamentə də təklif eləmişlər və sonradan bildirdilər ki, onların bəzisi artıq qəbul olunub. Biz çox istədik ki, bugün həmin komitədən, dövlət komitəsindən biz rəsmi studiyamıza dəvət edək. Çünki bax, burada təkliflər səslənir, müəyyən iradlar səslənir dövlətin ünvanına və istəyərdik ki, onların mövqeyini alaq, amma mümkün olmadı. Bildirdilər ki, tədbirlər keçirilir gün boyu, ona görə də bu alınmayacaq. Amma əməkdaşımız Gülnar Axundova həmin komitənin, dövlət komitəsinin sədr müavini Aynur Sofiyeva ilə söhbət edib. Artıq həmin müsahibə hazırdır. Gəlin dinləyək, görək onlar hansı problemləri önə çəkirlər.
Ümumiyyətlə, qadınlara qarşı zorakılıq elə bir məsələdir ki, bu hər bir cəmiyyətin problemidir. O cümlədən də əlbəttə ki, Azərbaycanda bu problem var. Amma belə yəni desək ki, çox dərin bir problemdir, belə bir problem yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, bu istiqamətdə işləməyə ehtiyac yoxdur. Bu məsələ elə bir məsələdir ki, daim diqqət mərkəzində qalmalıdır və ona görə də bundan da irəli gələrək biz qanun layihəsi təqdim elədik parlamentə və bu il həmin qanun layihəsi qəbul olundu. Artıq məişət zorakılığı ilə mübarizə üzrə qanun var və bu qanun bir daha bizə belə deyək də hüquqi bazamız olacaq, imkan verəcək ki, bizə bu istiqamətdə daha effektli işləyək.
Hüquqi psixoloji yardım mərkəzləri, yəni sığınacaqlar kifayət qədər deyil, bu yolda nə işlər görürsünüz?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, yəni bu qanundan irəli gələn məsələlərdə və bizim nəzərdə tutduğumuz məsələlərdə əlbəttə ki, bu sığınacaqların olması vacibdir və olacaq. Yəqin ki, sizin məlumatınız var. Komitə, BMT-nin Əhali Fondu ilə Heydər Əliyev Fondu birlikdə qadınlara qarşı zorakılığa yox deyək, belə bir layihə üzrə 2 ildir artıq fəaliyyət göstərir və bu layihənin, belə deyək, nəticəsi olaraq, yəni nəzərdə tutulub ki, regionlarda belə bir sığınacaqlar yaradılsın. Artıq demək olar ki, sığınacaqlar yaranmaq üzrədir. Bu yaxınlarda onlar fəaliyyət göstərəcəklər və bu sığınacaqlar bizə bu problemin həll olunmasında, yəni qurbanlara psixoloji, hüquqi yardım göstərilməsində çox kömək olacaq. Bu, bilirsiniz, psixoloji məsələ, bu çox yaxşı toxunuz bu məsələ. Bu ilə bağlı bizim komitənin digər bir fikri də var ki, mütləq Ailə Psixoloji İnstitutu Azərbaycanda yaranmalıdır. Çünki profilaktika sahəsində bu istiqamətdə çox böyük işlərə ehtiyac var. Siz bilirsiniz ki, bugünkü dövrdə tək Azərbaycandan getmirsə söhbət, bütün dünyada, hər bir cəmiyyətdə çoxlu streslər, kütləvi informasiya vasitələrinin gətirdiyi informasiyalar çox streslər gətirir və bu da hər bir insana təsir edir, xüsusilə də ailələrdə. Ona görə də ailə psixoloquna bugün çox böyük ehtiyac var. Siz görürsünüz, məsələn, uşaq intiharlarına biz rast gəldik, ailə daxilində qadınlara, uşaqlara qarşı zorakılıq hallarına rast gəlirik və psixoloqların bu istiqamətdə işləməsi çox vacibdir.
Bir də ki, Hicran xanım bayaqlar qeyd etdi ki, yəni mərkəzlər kifayət qədərdir, sadəcə olan mütəxəssis çatışmır. Bununla bağlı nə?
Sosial işçi. Bəli, deməli, bu mərkəzlərdə daha effektli iş aparmaq üçün sosial işçi işə çox böyük ehtiyac var. Düzdür, bugün Azərbaycanda Bakı Dövlət Universitetində belə bir fakültə var. Amma bugün bizə lazım olan dərəcədə imkan vermir ki, orada mütəxəssis olsun. Daha bu istiqamətdə daha çox iş görməyə ehtiyac var. Bilirsiniz necə? Biz araşdıranda bu məsələni, məişət zorakılığını, qadınlara qarşı zorakılığı, daha çox bunun kökündə o hüquqi savadın, hüquqi biliyin az olmasını görürük. Ona görə də birinci növbədə maariflənmə istiqamətində işləmək lazımdır. Çox böyük ehtiyac var.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Siz əməkdaşımız Gülnar Axundovanın müsahibəsini dinlədiniz. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Aynur Sofiyeva ilə götürülmüşdü bu müsahibə. Mətani xanım dedi ki, bu müsahibə ilə bağlı bəzi fikirlərini bölüşmək istəyir dinləyicilərimizdən. Buyurun.
Bir neçə məqam var idi orada. Birinci, Aynur xanım dedi ki, bu problem çox da belə dərin bir problem deyil Azərbaycan üçün, amma dediyim kimi beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların hesabatında da gedir ki, bugün qadın daha çox ailədə zorakılığa məruz qalır. Yenə də bunu təkrarlayıram. Və bu problem həddindən artıq çox dərin bir və çox ciddi bir problemdir. Əgər bugün qadınların sayı çoxalır ki, hansı ki ailə zorakılığına məruz qalıblar, dözə bilməyiblər, öz həyat yoldaşlarını öldürüblər, belə qadınların sayı artıb. Əgər bugün kişilər ki, hansı ki döyə-döyə qadınlarını öldürürlər, belə qadınların sayı çoxalırsa, bunu göstərir ki, artıq qadınlar təhlükə altındadırlar. Və ailə zorakılığı bu ölümün səbəbidir bugün.
Bu statistikaya əsasən?
Bu statistikadır. Bunu mən demirəm, bunu cəzə çəkmə müəssisəsinin statistikası vardır. Hansı daha çox qadınlar cəzə çəkmə müəssisələrindədir. Birinci yerdə deyəsən narkotiklərə görə, ikinci yerdə isə qadınlardır ki, öz həyat yoldaşlarını öldürüblər. Obisi tərəfdən də götürək.
Və bu artıq siqnal, həyəcan təbiri çalmağa əsas verir.
Həddindən artıq çox böyük bir həyəcan siqnaldır. Və əgər bugün bizim kişilərimiz, bilmirəm, yəqin dırnaq arasında mən bunu deyəcəm, kişilərimiz öz xanımlarını öldürüb və sonra bunu namus üstündə öldürdüyüm üçün deyirlər ki, tək ona görə ki, cəzə çəkmə müəssisəsində hörmət qazansınlar və yaxud da ki, məhkəmə qərar çıxardanda yüngülləşdirici bir qərar versinlər və dünyada, məsələn, Palestinada, Afqanistanda namus üstündə cinayətlər törədilib və bu bugün beynəlxalq təşkilat, biz özümüz bugün qışqırırıq, deyirik ki, namus üstündə cinayətlərin sayı azalmalıdır. Amma Azərbaycanda özündə də belə baxanda bütün kişilər deyilir ki, biz namus üstündə öldürmüşük. Deməli, namus üstündə cinayətlərin sayı artıb bugün. Bu, o mütləq deyir ki, qadın həqiqətən orada hansı bir addım atıb. Amma bu namus sözünün arxasında gizlənmək və qadını döyüb, sonra öldürüb və sonra bu namus üstündə onun arxasında gizlənmək bu düzgün deyil. Və bir məqam da orada var idi, çox özür istəyirəm. Deməli, Aynur xanım deyir ki, mərkəzlər çoxdur, amma sosial işçilər məsələsi problemi. Mərkəzlər yoxdur. Ümumiyyətlə mərkəz yoxdur.
Bir mənalı şəkildə deyirsiniz.
Yoxdur. Bunu mən 100% deyə bilərəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları var, hansısı ki, çalışırlar bir nəsə düzəltsinlər, amma o 100%-lı bir vasitə deyil ki, bu qadınlara kömək eləsinlər. Və bugün sosial işçilər özəl deməli institutlarda da var, dövlət deməli təhsil ocaqlarında var, amma onlar üçün iş yerləri yoxdur. Bugün sosial işçiləri həddindən artıq çoxdur. Və məsələn, qeyri-hökumət hökumət təşkilatları bizim özümüzün də nəzdində sosial işçilər məktəbi var ki, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan deməli mütəxəssislər yığılmışdı, onları dərs keçmişlər və harda onlara iş verək, hara işə düzələk. Bütün sosial işçilər işsiz qalıb, çünki mərkəzlər yoxdur.
Aha. Və çox təəssüf ki, dövlət rəsmisi burada olmadığına görə biz bu mübahisəni uzun davam elətdirə bilmirik. Və dinləyicimiz yazır, Navella xanım, sizə sualı var. Nadir Təzəxan imzalı dinləyici sual verir ki, axşamınız xeyir olsun. Mövzudan kənar olsa da Navella xanıma bir sualım var. Navella xanım, 7 noyabr seçki günündə bütün seçki məntəqələrində qadınların oğurluq bültenlərlə qutuları doldurmaqlarına necə baxırsınız? Mən həmin oğru qadınlara görə çox xəcalət çəkdim deyir.
Çox doğru düz deyib. Biz mən özüm müşahidə etmişəm. Ən çox seçkilərdə qadınlar pozulur. Niyə? Çünki bunlar hamısı dövlət işçidirlər. Dövlətdən pul alırlar. Seçki məntəqələri məktəblərdə olmamalıdır, banitsalarda olmamalıdır. Çünki onların hamısı dövlətdən pul alırlar, onlara nə deyirlər, onlar onu da deyil, eləyirlər. Yəni, mən özüm şahid olmuşam, düz deyir onu. Çox, mən də çox pərt olduğum, qadınlara da dediyim, dedim mən ömrümün 20 ilini sizləri müdafiə eləyirəm. Sizin bütün işləriniz pis olanda gəlirsiniz mənim yanıma. Mən doğrudan da mənə pis təsir elədi ki, qadınlar bu bütün saxtalaşma məsələsinin hamısını qadınlar elə eriyirlər.
Navella xanım, yani, bəlkə bu elə qadın, aha, bəlkə elə bu qadınlara zorakılığın bir nümunəsidir ki, məhz qadınları vadar eləyirlər.
Bəli, o da qadına qarşı zorakılıqdır. Mən Mətənət xanım bayaqları dedi, bu həbsxanalarda narkotik daşıyıcısı. Kişi ilə oğul analarını göndərirlər narkotik ilə. Niyə? Çünki qadına daha yumuşaq cəza verilir. Yəni, o da bir zorakılıqdır. Biz bir ildə statistika eləmişik bu qazetlərdən, ancaq qazetlərdən götürmüşük, lazım olsa sizə göndərərik. Yəni, monitoring eləmişik qazetləri. Nə qədər qadın ölübdür, nə qədər qadın kişisini öldürübdür, nə qədər hamısı zorakılıq əsasında, yəni ailədə olan zorakılıq əsasında. Yəni, bu çox deyəndə ki, bütün dünyada olan kimi, bəli, dünyada da zorakılıq vardır, amma onun alırlar qabağını. Həmən o mərkəzlər, yenə də deyirəm, mərkəzlər qeyri-hökumət təşkilatları, mərkəzləri saxlaya bilməzlər. Bunu hökumət eləməlidir. Mən yenə də bizim bir dənə yenə təklifimiz vardır. Biz təklif paketi hazırlamışıq. Bələdiyələri nəzdində eləsinlər həmən. Çünki əgər rayonda olsa həmən o krizis mərkəzləri, kənddən heç kəs gəlib rayonda qalmayacaqdır. Bələdiyələrdə olsa, bələdiyələrə gələ bilərlər. Məsələn, bələdiyə düzəltməlidir. Çünki bütün dünyada bələdiyələrdə bu qadın mərkəzləri, krizis mərkəzləri vardır. Biz İsveçdə görmüşük bunu. Bütün bələdiyələrdə qadın krizis mərkəzi vardır. Psixoloqlarından Azərbaycanda qadın qul bazarı yaranıbdır. Qadın qul bazarı. Bu qadına qarşı zorakılıq deyilmi?
Navel xanım, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə və elə Xalisə xanıma da bu sualına müraciət edək ki, bax, Navel xanım öz fikirlərini bildirdi, siz də parlament seçkilərində iştirak eləmişdiniz. Bu dinləyici ilə mesaj göndərmişdi ki, qadınların demək, oğru qadınlara görə mən xəcalət çəkdim seçkilər günündə. Bax, sizin də münasibətinizi öyrənək və artıq vaxtımız yekunlaşır. Çox ikicə dəqiqə vaxtımız var.
Mən çox qısa deyəcəm. Doğrudan seçkilərin saxlaşdırılmasında istifadə olunan bir qrup, belə deyək, büdcədən maliyyələşən insanlar var. Bunlar da təhsil və səhiyyədir. Təhsil və səhiyyə gəlir öndə. Və bugün hamı bilir ki, təhsil və səhiyyədə rəhbər vəzifələrdə yox, adi vəzifələrdə işləyənlərin 60-70% qadınlardır. Və bugün doğrudan Azərbaycanda istər seçki saxtakarlığında, istər hansısa bir siyasi avanturiyada qadınlardan istifadə olunur. Yəni, qadınlar alətə çevrilir. Mən buna çox təəssüf edirəm və dəfələrlə də öz çıxışlarımda bildirmişəm ki, bunun qarşısını alma lazımdır. Əgər bugün biz mentalitetdən danışırıqsa, bugün adətlərdən danışırıqsa və həmin o insanların böyük-böyük dedikləri ki, ana, qadın, ismət dedikləri deyən insanlar bugün qadınları ən çirkin vasitələr, ən çirkin formada istifadə edirlər. Və hesab edirəm ki, biz oturub fikirləşməliyik ki, bugün Azərbaycan qadını nədən bu vəziyyətdədir? Və bugün həmin qadınlar bizim anamızdır, bacımızdır. həyat yoldaşımızdır, qızımız, həmin o kişiləri də, hansıla ki qadınlardan bu çirkin formada istifadə edirlər, onları da dünyaya gətən tərbiyə edən qadınlardır. Və hesab edirəm ki, doğrudan bu seçkilərdə də bir namizəd kimi də gördüm ki, qadınlar necə alətə çevrilir. Mən bu məsələdə birbaşa qadınları qınaya bilmirəm. Çünki qadınları bu yola divadar eləyən hamısı kişilərdir. Mən çox nazirəm.
Alətdirlər, alət düz deyirsiniz.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Telefon xəttində Navella Cəfəroğlu idi, hüquq müdafiəçisi, eləcə də Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Xarisə Şahvərizova idi, studiyamızda isə Mətanət Əzova idi, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri. Çox sağ olun, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Hər halda bugün bir neçə sual qoyuldu və iki son sual doğrudan da beyinlərdə düşünmək üçün əsaslar verir. Biri qadınların alətə çevrilməsi, siyasi məsələlərdə hətta belə, digəri isə Navella xanım deyirdi ki, Azərbaycanda qadınların qul bazarı yaranırsa bunun özü də elə zorakılığın nümunəsidir. Belə, müzakirəni artıq burada yekunlaşdırırıq. Bu efiri mən aparırdım, Şahnaz bəylər qızı. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra buradayıq. Milli kitab müsabiqəsindən danışacaq. Ayrılmayın bizdə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.